Արի երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Շրջադարձ Էյր Արմենիայի տնօրենի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հակամարտության գործով ստեղծված գործարարը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը հայտարարում է սնանկության մասին։ Սահմանադրության փոփոխությունների հերթական նորամուծությունը, պատգամավորների եւ քաղաքացիների իրավունքների տարանջատումը հանրակրվեների ժամանակ։ Բռնության կոչեր հնչեցրած պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ հերթական դիմումը էթիկայի հանձնաժողովին։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծման սպասելիքներ Նյու Յորքում, ռեպորտաժ Լոռու մարզից սոցիալական թեմաներ կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախսական լուրեր հաղորդում է Տուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ Օրանժ Արմենիա ընկերության 100% բաժնետոմսերն ամբողջությամբ օտարվեցին Յուքոմ ընկերությանը։ ԵԱՀԿ-ի Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչությունը հայտարարություն է տարածել ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի 3 տեղի ունեցած նիստի կապակցությամբ։ Հայտարարությունում Ադրբեջանը դժգոհություն է հայտնում նիստի ընթացքում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Կանադայի և Նորվեգիայի ներկայացուցիչների կողմից բարձրացված հարցերի առնչությամբ կապված Ադրբեջանում արդյունք իրավունքների իրավիճակի հետ ադրբեջանական ներկայացուցչությունը կոչ է արել հարգանքով մոտենալ Ադրբեջանի դատական համակարգի որոշումներին և չխառնվել ընթացիկ իրավական հարցերին, փոխանցում է ապագործակալությունը։ ԵԽԽՎ զեկուցող Բոսնիացի խորհրդարանական Միլիցա Մարկովիչը օգոստոսի 24-ից 27-ը կժամանի Ադրբեջան մեջբերում Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին միտումնավոր ջրազրկելու մասին զեկույցը նախապատրաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդում է ԵԽԽՎ մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ Մարկովիչը Բաքվում մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի կառավարությունում համաշխարհային բանկի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում համապատասխան գնահատական տալ Ռուսաստանի գործողություններին, որոնք պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ ուղղված են Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության դեմ։ Օգոստոսի 17-ին Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգում մեկնարկել են խոշորամասշտաբ զորավարժություններ, որոնք անցկացվում են նաև Աբխազիայի մուտք Խինվալի շրջանում։ Վրացական դիվանագիտական գերատեսչությունը նշում է, որ բացի զորավարժություններից Ռուսաստանը շարունակում է խախտել Վրաստանի վերահսկած օթային տիրույթը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը տրանսպորտի նախարարի տեղակալ Օլեգ Բելոզորովին նշանակել է ռուսական երկաթուղիների ղեկավարի պաշտոնում, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերության արդեն նախկին նախագահ Վլադիմիր Յակունին աշխատանքի է անցել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում անցկացվող օթային զորավարժությունները համարում են սպառնալիք ու սադրանք։ Օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 13-ն անցկացվող պատերազմական խաղերի մասնակցում են մոտ 5000 զինվորներ ՆԱՏՕ-ի անդամ 11 երկրներից։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է ԱՊՀ տարածքում գործող հանցագործների հետախուզման ընդհանուր համակարգից երկրի դուրս գալու մասին, որովհետև Մոսկվան չի իրականացնում իր ընդհանցակարգային հրահանգները, պարզաբանել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Յացենյուկի խոսքերով ԱՊՀ բազայի անջատումը նախատեսվում է օգոստոսի 24-ին։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի գինն ընկել է, հասնելով 6 տարվա մեջ ամենացածր մակարդակի։ Երեք Միացյալ Նահանգների արևմտյան Թեքսասում արդյունահանվող 1 բարել նավթը $40.80 էր, որը 4%-ով պակաս էր նախորդ օրվա գնից։ Այսօր վաղ առավոտյան Կահիրեի արվարձաններից մեկում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 27-ի։ Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ռումբը պայթել է Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության և դատարանի շենքերի մոտ, վնասելով նաև հարակից դպրոցի շենքը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այնինչ տեղի էր ունենում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից ու նրա մերձավորներից տուժած անձանց դեպքում, այսօր տեղի ունեցավ Air Armenia ավիաընկերության տնօրենին ծեծի ենթարկելու պատմության հետ կապված։ Մինչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված հերթական աղմկահարույց պատմության շրջադարձի վերաբերյալ մանրամասները, նախ ուշադրություն դարձնենք իրավապահ մարմինների արձագանքներին։ Իրավապահները 5 օր շարունակ չէին շտապում մատը մատին խփել, քրեական գործ չհարուցվեց այն բանից հետո, երբ Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը կոտրվածքներով ու կապտուկներով հիվանդանոցում վկայեց, որ իրեն ծեծել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Վերջինս չձերբակալվեց, իրավապահներն անգամ զգուշացան հստակեցնել, Հայրապետյանից բացատրություններ վերցրել են, թե ոչ, եթե իրավապահ համակարգն անհետևանք է թողել այս պատմությունը, այն չի վրիպել օտարերկրյա ներդրողների ուշադրությունից։ Air Armenia ավիաընկերության խոշոր բաժնետեր East Prospect ներդրումային հիմնադրամի տնօրենը ազատությանը փոխանցել է, որ միջադեպը հարցեր է առաջացնում կապված Հայաստանում ավիացիայի հատվածում գործարարության անվտանգության հետ։ Ռուբեն Հայրապետյանի շնորհիվ Հայաստանի ներդրումային միջավայրի նոր պատկերացումների առիթ հանդիսացած պատմության շրջադարձն ու գնահատականները ներկայացնում է Սիսա Գաբրիելյանը։
5 օր առաջ ծեծի ենթարկված, կոտորվածքներով ու բազմաթիվ կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխված Air Armenia ընկերության 51% սեփականատեր Արսեն Ավետիսյանը, ով պնդել էր, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայությամբ ու անձամբ նրա հրամանով, այսօր արդեն հայտարարում է, որևէ բողոք չունի և ընդունում է իրեն մեկնած հաշտության ձեռքը։
Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից է եղել դեպի հաջորդ օրվանից սկսած, հենց կոնկրետ հաշտության առաջարկը։
Միջադեպից հետո ծեծ կրծուկի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող նախագահին, վարչապետին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմաց Արսեն Ավետիսյանն ու իր ընտանիքի անդամները այսօր արդեն հրաժարվում են խոսել։ Ավիափոխադրող ընկերությունից էլ վստահեցնում են, գործարարին ու իր ընտանիքին Ռուբեն Հայրապետյանը չի սպառնացել։
Սպառնալիքների հետ կապված չի որոշվում։ Հաշտությանը որոշվել գնալ, որտեղ ինվեստիցիաները ավիաընկերությունում վտանգիտակ էին, ինվեստորների մտահոգություն են հայտնել դեպքերի կապակցությամբ, դրա համար գնացել ենք հաշտության դեպքին։
Ինչն էր խանգարելու, եթե գործի ընթացքը գնար եւ դուք շարունակեիք ձեր գործով։
Ես ճիշտ չեմ կարող ասեմ, բայց ինվեստորները իրենք մտահոգված էին, իրենք իրենց հայտարարության մեջ նշել էին, որ մտահոգված մտահոգիչ է։
Իրավապաշտպանները մինչդեռ չեն շտապում հավատալ հաշտեցման գնալու այս վարկածին, կասկածներ ունեն, որ գործարարի եւ իշխանության միջև ներքին համաձայնություն կա։
Չի հասկացվում, թե ինչպիսի հաշտություն է առաջարկվել։ Եվ երբ նրա ընտանիքը հանրությանը ներքաշում է այդ բռնության եւ ծեծու ջարդի մեջ, նաեւ պետք է հանրության առջեւ հաշվետու լինել եւ ասել, թե ինչ հաշտության առաջարկեր, որ նա չէր կարող հրաժարվել։
Ժաննա Ալեքսանյանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, հաշտեցման չգնալը Ավետիսյանի համար կարող էր ավելի ցավոտ լինել։
Հնարավոր է, որ զով լիներ, ինչպես հարցնակարի դեպքում, իսկ հարցնակար երկուսը տեղի ունենար, եթե նրանք այդ ահազանգը չանեին։
Ռուբեն Հայրապետյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուկի արթիվ քրեական գործ մինչ այժմ չի էլ հարուցվել։ Նյութերը գտնվում են քնչական կոմիտեի վարույթում։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ հաղորդման մեջ մատնանշված հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իսկ հարցին, արդյոք քննիչները բացատրություն վերցրել են Ռուբեն Հայրապետյանից, Տրուզյանը չպատասխանեց։ Ոստիկանությունից ևս հրաժարվեցին պատասխանել այս հարցին։ Գործընկերոջը ծեծի ենթարկելու արթիվ իր մտահոգություններ հայտնել նաև Air Armenia ընկերության բաժնետոմսերի մոտ 49% սեփականատեր East Prospect հիմնադրամը, ով ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր 68 միլիոն դոլար ներդրում կատարել հայկական միակ ավիափոխադրող ընկերությունում, Air Armenia ընկերությունը ապահովագրելով սննկացման վտանգից։ Հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Բոբիլևը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ հարցակումը վտանգում է ավիափոխադրող ընկերության մեջ խոշորացավալ ներդրումներ անելու իր ծրագրերը, ինչպես նաև վնասում է Հայաստանի իմիջը օտարերկրյա ներդրողների աչքում։ Իդեպ, ըստ վիճակագրության, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ծավալն այս տարի նվազել է մոտ 50%։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հան հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ բիզնես շահերի հակադրության հանգամանքից բացի վերջին ամիսներին անխնակ հնադատում է հարկահավաքության սկզբունքներն ու ճնշումները, հայտարարում է, որ առաջիկա 3 տարիներին դադարեցնելու է Հրազդան մարզադաշտի տոնավաճառի գործունեությունը, նրա հետ զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը բարձրաձայնում է հարկային ճնշումների մասին և պնդում, որ ինքը բռնազավթման զոհ է դարձել։ Աղաբաբյանին պատկանող Հրազդան մարզադաշտը և տոնավաճառը դատարանի կողմից սնանկ են ճանաչվել։ Պատգամավորը սնանկացման մեջ դիտավորություն է տեսնում և մեղադրում ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։
Հարկային վախածներ, ուրեմն ցուցմունքներ վեկալ է, քիչ բան է։ Դիտավորություն չի, որ Հայաստանի ամենահարուստ Ծառուկյան Գագիկը մնացել էր մի հատ դիբուրի յարմարքին, ասեցեք ձերի տեղ են տալի։ Բայց դա ոնց են ասում, ռեգեստի զախվատներ են գոցում դրանք։ Հետո ես գիտեմ իրանք ինչ եմ արել, որ իրանք այդպես են վերադերում հետ, եթե փողն անգամ են, բիզնեսն անգամ են, դա ուրիշ բան։ Ամեն բիզնեսի բարոյական է։ Լավ, ինքն բիզնեսները բոլորը բարոյական են, թող իրանք իրանք անբարոյական բիզնեսների մասին նկատեն։
Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի ամիս առաջ։ Հարկային ծառայությունը Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառում ստուգումներ իրականացրեց և մոտ 60 միլիոն դրամով տուգանեց հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ վերջերս բացեց Orange Mall-ը, տանելով Հրազդանի առևտրականներից շատերին, քանի որ այնտեղ տարածքը անվճար էր հատկացվում։ Ֆինանսական լուրջ կորուստներ կրած Աղաբաբյանը իր խոսքով չի կարողացել աշխատակիցներին վճարել, որոնք էլ իր դեմ դատական հայց են ներկայացրել։
Որտեղից բերեմ տամ։ Եթե ես ասենք ճանաչում միջոցներ կազմում եմ 100 միավոր, եթե ես ունեմ ընդամենը 5 միավոր, եթե ունեմ վճարելու ոչինչ, այս ամբողջ 16 հեկտար տարածքը սպասարկելու ոչ մի բան, անգամ հավաքարներին ավելի փոխում ենք, որ ավել տանք, որ ավլեն տարածքը, համոզեմ մի սնանկացրեք, սնանկացրեն, եթե ես պարտքեր ունեմ, պարտքատերերը դիմել են դատարան, բայց սնանկանան, բայց չի։
Ռեյդերային զավթումների և հարկային ճնշումների մասին իշխող կուսակցության պատգամավորի հայտարարությունը ոստիկանությունում հռետորական են համարում և կարծում, որ եթե Աղաբաբյանը դժգոհ է հարկայինի աշխատանքից կամ իրենից ինչ-որ բան են զավթել, կարող է դատախազություն դիմել։ Գլխավոր դատախազությունից էլ խոստացան այս հայտարարություններին վաղը արձագանքել։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն էլ դիտավորության մասին Աղաբաբյանի պնդումները զավեշտալի որակեց։
Գագիկ Ծառուկյանը առաջնորդվել է ոչ թե իվնաս ինչ-որ մեկի, այլ պարզապես իշխող հարյուրավոր ընտանիքների, որոնք որ այդ ժամանակահատվածում ուղղակի կանգնած էին իրենց օրվա բացի խնդիրը վաստակելու խնդրի առաջ, ընդառաջել է հարյուրավոր մարդկանց, ընդառել է հնարավորություն աշխատելու, պահելու իրենց ընտանիքները, չարտագաղթելու։
Աղաբաբյանը այժմ դատարանում է բողոքարկում իրեն 60 միլիոն դրամով տուգանելու հարկայինի որոշումը։ Պատմեց, որ հարկայինն էլ 150 միլիոն դրամի հայց է ներկայացրել իր դեմ, ինչը փուչիկ է համարում։ Այս հարցերով հանրապետական գործընկերներին չի պատրաստվում դիմել, ասաց, եթե վնաս չտան, օգնությունը չի ուզում։ Ավելի վաղ Աղաբաբյանը պնդել էր, թե չի դիմելու նաև բարեկամին, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, վերջինս ևս հավաստիացրել էր, որ չի միջամտի այս վեճին։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով ևս այս պատմությունը միջամտելը ճիշտ չէ, քանի որ այն տնտեսական է և դատարանում պետք է հարցը լուծվի։
Եթե դու մեկի վրա ազգ են գրել, նա կարող է ճիշտ են գրել, նա մեղադրումա մյուսին, այդ կյանքում չի ասի, որ ես անհիմն ակտ եմ դրել, ու դա դա վեճ է դնում, դրա միակ պատասխանը տալիս է դատարան։
Աղաբաբյանը իշխող հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից է, ասաց, որ ստեղծման տարիներին լավ ապագա էին սպասում, բայց այժմ այդ լավ ապագան Խաչատրյաններն ու Ծառուկյաններն են վայելում։
Ես չեմ նեղանում այդպես բաներ, ես ամեն ուզում եմ ապացնեմ, որ դուով ես, ես ով եմ, ես ում զավակնեմ, դու ում զավակնեմ։
Հանրապետական պատգամավորը առայժմ մտադիր չէ հրաժարվել Հրազդանից և պատրաստվում է մարզադաշտի առողջացման ծրագիր ներկայացնել։ Վստահ է, որ իրեն 3 տարի ժամանակ կտրվի աշխատավարձերի պարտքը մարելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահմ Պայմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության պնդումներ ներկայացնողները ջանք չեն խնայում փաստարկների հարցում։ Փոփոխությունների հիմքում իշխանության պահպանման անթակույց նկատառումներ նշմարողները չեն զլանում վկայակոչել կոնկրետ հոդվածներ։ Նախագծի 201-րդ հոդվածով սահմանադրության փոփոխությունները հանրակրկվեի միջոցով անցկացնելու կարգ է սահմանվում, բայց կան նաև բացառություններ, և այդ նորամուծությունները վերաբերում են մասնորապես ազգային ժողով նախագահ կառավարություն գլուխներին։ Որոշակի բացառություններով այս գլուխներում փոփոխությունն առանց հանրակրկվեի նախագծի հեղինակները փորձում են վերապահել պատգամավորների առնվազն 2/3 քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները մատնանշում են, նախագծում այդ ձևակերպումը ներառվել է իշխանության ճյուղերի միջև հնարավոր սակարկություններն ընդամենը կոճակ սեղմելու միջոցով հանգուցալուծելու հնարը, և փաստորեն միայն փշրանքներն են փորձում բաժին թողնել քվեարկելու իրավունք ունեցող շարքային քաղաքացիներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սահմանադրական պրոցեսը խաղալիք դարձնել իր ձեռքում, որպես ասվածի վկայություն մեջբերում են սահմանադրության նախագծի 201-րդ հոդվածը, որը խորհրդարանին հնարավորություն է տալիս փոխել հանրակրկվեով ընդունված մայրօրենքի բազմաթիվ դրույթներ։ Այսպես, 201-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է միայն հանրակրկվեով փոփոխվող անձեռնմխելի դրույթները, որ վերաբերում են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, մարդու հիմնարար իրավունքներին, դատական իշխանությանը, վարչապետին անվստահություն հայտնելուն, ազգային ժողովի աղմկահարույց կայուն մեծամասնությանը, իսկ երկրորդ մասում հստակացվում է, բացի վերոնշյալ դրույթներից, մյուս հոդվածներում փոփոխություններն ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների առնվազն 2/3 ձայների մեծամասնությամբ։ Սա աննախադեպ է արդեն երկու սահմանադրություն ընդունած Հայաստանի համար։ Մինչ այժմ ժողովրդի քվեով ընդունված մայրօրենքը հնարավոր է եղել փոխել միայն հանրակրկվեի միջոցով առանց բացառությունների։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղազարյանի համար ընդունելի է այս նոր մոտեցումը։ Մի շարք երկրներում ըստ նրա կա նման պրակտիկա։
Սկզբունքորեն այս մոտեցումը ընդունված է աշխարհում և նույնիսկ արդյունավետ է, որովհետև կյանքը շատ արագ է փոփոխվում այսօր 21-րդ դարում։ Այ որպեսի ամեն անգամ մենք սահմանադրությունը չփոխենք, որը դեպքերին պետք է ցույցալ, որպեսի սահմանադրությունը փոփոխվի ոչ թե հանրակրկվեի միջոցով, որը շատ թանկ հաճույք է, ինչի մասում քաղաքական շարքումներ եւ այլն, այլ ազգային ժողովի կողմից, որը ներկայացուցիչական է, որտեղ ներկայացված է ժողովուրդը, իհարկե պայմանով, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունն ապահովված է, որպեսի ազգի կողմից ընտրված անձինք կարողանան փոխել մայրօրենքը։
Ենթադրելով, որ նախագծի հեղինակները ցանկանում են ներմուծել Գերմանիայի փորձը, իրավաբան Գևոր Գյոզալյանը Հայաստանի պայմաններում խորհրդանի սահմանադրություն փոխելու լիազորություն տալը համարում է խայտառակություն։
Միանշանակ դա խայտառակություն է, որովհետև նման հասարակությունում ներմուծել նման նորմեր, դա ուղղակի ես կարծում եմ սարսափելի վտանգավոր է տվյալ հասարակության համար։ Տեսնում եք պարլամենտի ուղղակի, այսինքն եթե մենք վերցնենք ազգային ժողովին տանք, որ նա կարա ինչ-որ հոդվածներ փոփոխի, և դա հղում տան Գերմանիային, որ Գերմանիայում այդպես է, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար դա կարա կործանարար լինի, որովհետև մենք գերմանացիներ չենք, մենք կարող ենք 5000 դրամ վերցնել հա հասարակությանը, գնա ընտրի նրան, որ իրան կպատվիրեն։ Այսինքն ես հասարակարգում նման փոփոխության գնալը ես կարծում եմ, որ կարա կործանարար լինի։
Ընդդիմադիրները սավորակում են հակաժողովրդավարական նորամուծություն։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, դա ուղիղ այն նպատակն է, ինչին ձգտում է Սերժ Սարգսյանը։
Հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանում գործում է ընտրակեղծիքների մի հզոր մեքենա, որը ապահովում է բացարձակ մեծամասնություն իշխող կուսակցության համար, սա նշանակում է, որ իշխող կուսակցությունը ցանկանում է սահմանությունը դարձնել խաղալիք իր ձեռքում, որը ցանկացած պահի կարող է, եթե որևէ պրոբլեմ ունենա, որևէ հարց ուզենա քաղաքական լուծել իր համար, այդ հարցը լուծի անմիջապես քվեարկությամբ ազգային ժողովում։ Պրոբլեմը հենց այն է, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սահմանադրությունը եւ սահմանական պրոցեսը դարձնել գործիք իր ձեռքում, որը նա կօգտագործի ցանկացած պահի։
Զուրաբյան ուշադրությունը հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ միաժամանակ սահմանադրության նախագիծը վարչապետին անվստահություն հայտնելու և կայուն մեծամասնության մասին հոդվածները պաշտպանում է ազգային ժողովի քվեարկությունից։
Այսինքն, կան դրույթներ, որոնք 2/3 չեն կարող փոխվել, կարող են փոխվել միայն հանրակրկվի միջոցով, և պարզվում է այդպիսի դժվարություններ կամ ապահովական բարձիկներ Սերժ Սարգսյանը ստեղծում է հենց այն դրույթների համար, որը պետք է ապահովեն իր ռեժիմի գոյատևումը։ Մի կողմից փորձում է սահմանությունը դարձնել ազգային ժողովի մեծամասնության խաղալիք, մյուս կողմից վախենում է, որ այդ խաղալիքը կարող է հանգարցակի օգտագործվի իր դեմ, և դրա համար պաշտպանում է հնարավոր ոտնձգություններից։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր կոնգրեսը ժառանգությունը արտախորհրդարանական ընդդիմադիր մի շարք ուժեր հայտարարում են, որ Հայաստանը սահմանադրական փոփոխությունների կարիք չունի։ Իրավաբանների մի խումբ էլ իր հերթին առաջիկայում կհրապարակի զեկույց, վերլուծելով նախագծի վտանգավոր կետերը։ Գևոր Գյոզալյանի համոզմամբ չպետք է թույլ տալ, որ իշխանությունները հեշտությամբ կեղծեն հանրաքվեն։
Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը ամեն դեպքում պարտադիր պետք է դրսևորի ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում և պարտադիր պետք է գնա ընտրությունների։ Նրանից հետո թող բոլորը ամեն մեկը իր համար որոշի, պետք է ասի այո, ոչ, ես կոնկրետ ոչի կողմնակից եմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ առաջ բարեփոխումների մի ուրույն նմուշ էր ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը։ Օրինագծի հեղինակները մի քանի տարի առաջ խոստումներ էին շրայլում, թե այդ հանձնաժողովի գործունեությունը պետք է նպաստի падգամավորների դրական համբավի ապահովմանը, թե հանձնաժողովի որոշումների հետևանքով падգամավորների հանրային պահվածքը կփոխվի, բայց մինչ այժմ падգամավորների աղմկահարույց մի պահվածքին հաջորդում է մյուսը։ Էթիկայի հանձնաժողովին հասցեագրված հերթական դիմումը վերաբերում է բռնության կոչեր հնչեցրած հանրապետական Առաքել Մովսիսյանին, ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին դիմում է ներկայացրել հանրապետական падգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ, ով ամիսներ առաջ հրապարակավ սպառնացել էր բռնաբարել ու գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։
Իրանք այդքան մեղչուններ, ինչքան իրոք պապաները, պապաներին պետք է անպայման ճարվի և գլխատվի։ Դրա համար ոչմանում բերեն դնել աստեղը, Աստված իրարասել, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Դա հենց վարքագծի, պատգամավորի վարքագծի և պաշտոնատարանձի վարքագծի ուրեմն հարիշ չէ։
Խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը 1 տարի առաջ կրկին ստիպված էր քննել մականունավոր падգամավորի վարքագիծը, երբ վերջինս գազային պայմանագրի վավերացման ժամանակ արձագանքելով դրա դեմ բողոքող լրագրողներին հայտարարեց. «Էս կապիկներին էլ հանեք ստեղից»։ Այս միջադեպից հետո հանձնաժողովը փաստեց, որ իշխանական падգամավորը խախտել է էթիկայի նորմերը։ Դա սակայն որևէ կերպ չփոխեց նրա վարքագիծը, ասում է նրա դեմ դիմում ներկայացրած լրագրողներից Սարգիս Խանդանյանը։ Էթիկայի նորմերի խախտումները ըստ լրագրողի կրկնվում են, քանի որ հանձնաժողովի որոշումներից հետո падգամավորները որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում։
Եվ այդ որոշումը նույնիսկ չի էլ կարդացվում, հա, Լիա Գումարնիստի ժամանակ, այն ուղղակի տպված տեսքի տարբերակով բաժանվում է 131 падգամավորի։ Ես վստահ չեմ, որ Առաքել Մովսիսյանը կարդացել է այդ որոշումը ու այդ որոշումը որևէ կերպ ազդել է նրա վարքի ու հետագա գործունեության վրա։
Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը մինչդեռ կարծում է, հանձնաժողովի ստեղծումից ի վեր խորհրդարանում որոշակի զսպվածության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Հովանիսյանն ընդգծեց, աշխարհի որևէ երկրում էթիկայի հանձնաժողովը պատժիչ բնույթ չունի։
Արդյունավետության մասին մենք կարող ենք խոսել, նաև զսպվածության ընդհանուր մթնոլորտը տեսնելով, գլոբալ առումով գնահատելով որոշակի առումով զսպվածությունը, առկա է թե ոչ։
Առկա է հիմա թե ոչ։
Ես կարծում եմ ստեղծման պահիտիվել էթիկայի հանձնաժողովի որոշակի որոշումներ եղել են, որոնք նպաստել են զսպվածության մթնոլորտի աճին։
Անցած 3 տարիների ընթացքում ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը 27 դիմում է ստացել, սակայն խախտում գտել է ընդամենը 3-ի դեպքում։ Հավելենք, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը Առաքել Մովսիսյանի հայտարարությունների առնչությամբ նաև իրավապահներին էր դիմել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, մերժել է գործառուցել առանց հիմնավորում ներկայացնելու։ Այժմ պատրաստում են դատարանում բողոքարկել այդ որոշումը։
Օրինակի համար, առաջինները, եթե գլխատելու մասին հայտարարություն է կատարվում, ապա մենք ուզում ենք հասկանանք, դա իրապես ինքը գտնում հոգեկան ինչ վիճակի մեջ այդ արտահայտությունը կատարելու ժամանակ։ Պետք է անպայման այդ փորձակնությունները կատարեր, նշանակեր, ուրեմն, նախաքննության մարմինը, որի հիման վրա նոր եզակացություն կազմեր։
Ինքը նույն քերչի ներկայացրել կարծելու համար։
Փուչ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր ոստիկանությունում մոտ 3 ժամ է անցկացրել քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Գևորգ Սաֆարյանը։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե նա այսօր բողոքի ակցիայի ժամանակ մեջբերում ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար է նախագահական նստավայրի մոտակայքից բերման ենթարկվել, շարունակում է Ռուզանգիշյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն այսօր կրկին տարվել է ոստիկանություն, այն բանից հետո, երբ նախագահականի առջև կազմակերպված բողոքի ցույցի ժամանակ փորձել է հավկիտներ նետել շենքի ուղությամբ։
Ստացվեց, թե մենք կստապեցնենք ու կստապեցնենք շատ կոպիտ վեղանակներով։
Ցույցն անցկացվեց ի պաշտպանություն նախաձեռնության ակտիվիստ Սյուզի Գևորքյանի, ով պնդում է, թե երբ ինքը մոտ 1 շաբաթ առաջ համահայկական խաղերի օրերին Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին թռուցիկներ է բաժանել սփյուռքահայերին, քաղաքացիական հագուստով անձինք իրենց բառնացել ու հարվածել են։
Այդ 3-4 օրից հետո, ամսի 13-ին օգոստոսի, գիշերը 11-ին տուն վերադառնալից չասած տուն, իմ վրա արձակվել են եւ հարվածներ են հարցրել եւ սպառնացել են, որպեսզի մի անգամ էլ քեզ տեսանք, վատ կլինի։ Ոստիկանական հագուստ չունեին, բայց շատ ֆիզիկապես պատրաստված։
Ակտիվիստն իրավապահներին չի դիմել, պնդում է, չի վստահում եւ դրա համար հիմքեր ունի։ Նախաձեռնության անդամ Հրաչիկ Միրզոյանի դեմ Գյումրիում կատարված բռնության համար մեղադրվողը ստորագրությամբ ազատ արձակվեց, իսկ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ բռնությունն այդպես էլ չբացահայտվեց, թեև հարձակումը տեղի էր ունեցել Խանջան-Թումանյան մարդաշատ Խաչմերուկում։
Այդ գործային գործներ, որը ժամերի ընթացքում կարելի էր բացահայտել, 3 տեսախցիկ բոլոր կողմերից նկարում էին տարածքը, որտեղ որ հարձակումը տեղի ունեցել։ Իդեպ ոչ ոստիկանությունը, ոչ քնչական կոմիտեն այդ տեսախցիկների տեսագրությունը չի արգրավել։
Փոխարենը շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի դեմ ապրիլի 24-ին անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործի քննությունը։
Չգիտեմ ինչ են քննում, որովհետև այնտեղ ոչինչ չկա քննելու, բայց դա ընդամենը ձևա մեզ հարացելու մեր քաղաքական հայացքների համար։ Մեր համակարգիչները չեն վերադարձնում, մեր բարձրախոսները չեն վերադարձնում։
Ակտիվիստն այսօր ոստիկանությունում 3 ժամ անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեց։ Ազատության հետ զրույցում վերջինս պնդեց, որ իր հասցեին սպառնալիքները շարունակվել են անգամ ոստիկանական բաժանմունքում։
Ինձ պահանջ չեն ներկայացրել, որը լիներ օրինական կամ ոչ, ուղղակի այդպես գրեցին։ Ինչից հետո կաբինետ մտավ մի քաղաքացիական հագուստով մարդով, որ ներկայացա որպես պետ, երևի Արաբկիրի բաժնի պետներ, ով շատ կոպիտ արտահայտվեց արայով եւ այլն, ես կարգի բորցեր ավիրեմ, դուրս եկավ, հետ եկավ, ինձ հեռախոսը տվեց, ասաց, որ ուզում են խոսեն։ Խոսողը ներկայացավ Երևանի քաղաքի վարչության պետ, ես էլ երևի ձայնով ճանաչեցի, ով սկսեց սպառնալ ինձ, սպանելու եմ քեզ, չգիտեմ ինչ եմ անելու, եւ հայհոյանքներ սկսեց ուղղել, բայց հետո երբ որ եկավ եկան մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, ինձ բաց թողեց։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ներկայացնող հարցերի շարքում է Հայաստանից որևէ այլ երկիր մեկնողների առջև պատասխանատվությունը։ Պարզվում է, ով, երբ, ինչով ու ինչպես ուզի, կարող է ստանձնել մարդկանց Հայաստանից որևէ այլ երկիր տեղափոխելու պատրաստակամությունը, բայց առանց պատասխանատվության, խոսքը ընկերությունների մասին է։ Երևանում ամեն քայլափոխի վարորդներին տուգանելու նպատակով ապահովված տեսախցիկների առատության ֆոնին ուշագրավ է, որ կառավարությունը չի կարգավորել Հայաստանից դուրս երկար ճանապարհ գնացողներին օրինական ծառայություն մատուցելու ոլորտը։ Վերջին թարմ օրինակը ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
50 հայ ուղևորներ 4 օր մնացել են Երևան-Սամարա 2000 կիլոմետրանոց ճանապարհին։ Փոխադրող Net Tour տուրիստական ընկերության խոստացած 2 օրվա փոխարեն ուղևորները 4-րդ օրն են միայն տեղ հասել։ Ճանապարհին վնասվել է մեքենայի անիվը, տեխնիկական անսարքության պատճառով ավտոբուսը պարբերաբար կանգ է առել։ Երբեմն անգամ 8 ժամ է պահանջվել խնդիրը ժամանակավորապես շտկելու համար։ Այս մասին 3 հայկական ժամանակ թերթին պատմել է ուղևորներից Նաիրի Զուրաբյանը, ով նաև վիդեո ռեպորտաժեր փոխանցել։
մուտքը որնա սենց բանալ, թե այն որ խոսքին 300 կիլոմետր լուբոյ ստեմյատ մտի կանտոր, որ խոսքին 300 կիլոմետր ճանապարհակ, օրինակ մեր մոտից Չելյաբինսկ գիտեմ, սենց ավտոբուս չես տեսնա,
բայց ամեն քեզովը մեկ կային մատես փոքր
փակ տենում ես լաբավոյի ցկած վառը
էլ ինչերի տրակեց էլ մի բան լավ երևի
Օրերով ճանապարհին մնալու հետևանքով լիցքաթափվել էր վերջինիս հեռախոսի մարտկոցը։ Վարորդի միջոցով փորձեցինք կապ հաստատել Նաիրիի հետ, ինչը մասամբ հաջողվեց։ Վարորդն ակնհայտորեն բարկացավ, երբ մեր հարցերը լսեց։
Նաիրի, քանի օր է, որ դուք ճանապարհին եք մնացել։
Մենք ասում ենք երրորդ օրը, ասենք ասում ենք 3 օր ասենք։
Տոմսերը գնելիս չեք իմացել, որ իրանք միջազգային ուղևորափոխադրում անելու իրավունք չունեն։
Դուք լսում եք ինձ։ Ալո, կներեք ուղևորներից որևէ մեկին կտայք հեռախոսը։
Դուք ով եք, վարորդն եք, կպատմեք ես պահին ո՞տ եք։
Դու ով ես, որ զանգել ես այս համարով։
Լրագրող եմ ազատությունից։
Ո՞վ ազատ։
Արցախ Քոչարյանն ով մեզ հետ հեռախոսազրույցում ներկայացավ որպես ավտոբուսներով ու միկրոավտոբուսներով ուղևորափոխադրում կազմակերպող Net-Tour տուրիստական այս գործակալության տնօրեն պնդեց, թե ուղևորները ճանապարհին են մնացել մի քանի ժամ միայն, երբ վնասվել է ավտոբուսի անիվը։
Իրանք երկու ժամից հասնում են Սամարա։ Սամոժին դե գիշերը չի աշխատում ռուսական։ Տամուզում սպասել են մի 5 ժամի չափ, մինչև իրանց հերթը եկել են, անցել են, գնացել են։ Ճանապարհին մեքենայի պահուշկեն թողում ա։ Բայց հետո այդ նույնը պատահում ա։
Տոմսեր վաճառելիս ուղևորներին երաշխավորում եք իրենց անվտանգությունը, որ այսպեսի
Այո։
Դուք լուծեք։
Ու խնդիրը մենք լուծել ենք։ Մոտավորապես 3 ժամվա մեջ ու այդ ավտոբուսը լուծվեց, այլ ոչ ավտոբուս պետք չեղավ։
Միջազգային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների լիցենզիա ունեք։
Տրանզիտ լիցենզիա ունենք։ Ստովիզի տնօրենն է։ Քոչարյան, Արցախ։
Գործողորենքի համաձայն Հայաստանից դուրս ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու երկու ճանապարհ կա. կամ լիցենզիա ստանալ որպես միջազգային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերություն, կամ գրանցվել որպես տուրիստական գործակալություն։ Ընդ որում, տուրիստական գործակալության դեպքում լիցենզավորումը պարտադիր չէ, սակայն փոխադրումները պետք է լինեն ոչ կանոնավոր։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանն ազատության հետ զրույցում չի բացառում, որ մանևրելու այս հնարավորությունից օգտվելով տուրիստական գործակալությունները նաև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում, ինչը սակայն դուրս է իրենց վերահսկողությունից։ Զրուցակիցս ուղևորներին խորհուրդ տվեց դատարան դիմել։
Եթե Հայաստանում կան տուրիստական գործակալություններ, որոնք որ տուրիստական փոխադրման անվանցած կանոնավոր փոխադրում են, ամ դա լավ չի։
Այսինքն եթե օրենքով նախարարությունը որևէ լծակ ունի իրեն,
իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ուղևորների եւ փոխադրումների հարաբերությունը կարգավորում են քաղաքացիական օրենսգրքով, այսինքն իրանք իրար հետ պայմանագիր է կնքել ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի։ Դե հիմա թող գնան դատարանին բողոքարկեն իրենց պայմանագիրը։
Օրերով կամ ժամերով դրսում մնացած ուղևորներին դատարանի ճանապարհը ցույց տվեց նաև Էկոնոմիկայի նախարարության Տուրիզմի վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։ Պարզվում է, այս նախարարությունն էլ չի կարող վերահսկել տուրիստական այն ընկերություններին, որոնք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են կատարում։
Հայաստանում զբոսաշրջային օպերատորների եւ գործակալների գործունեությունը լիցենզավորման ենթակա չէ։
Եթե ցանկացած որևէ մեկը կարող է տուրիստական գործակալություն հիմնել, գնել մի քանի ավտոբուսներ հարմարավետ կամ ոչ եւ ուղևորափոխադրումներ անել ու որևէ բուգանքի չընթարկվի, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, օրինակ այս դեպքում ինչպես ուղևորներն մնացել փողոցում։
Եթե ռուսաշան օպերատորը պարզապես այդպես տուրիստական փաթեթ է վաճառել, իր մեջ նաեւ ուղևորափոխադրումը, դա լիցենզավորման ենթակա չէ։ Պետք է սպառողները իրենց խախտած իրավունքների վերականգնման պահանջեն օպերատորի, եւ եթե չլուծվի, իրենք իրավունք ունեն նաեւ արտասի դատական քարքով լուծել։
Փաստորեն ամեն ինչ մնում է միայն քաղաքացու ուսերին, ով տոմս է գնում այս կամ այն ընկերությունից, իսկ վթարի կամ ճանապարհին ժամերով անոթի ու անջուր մնալու ժամանակ կարող է միայն դատարան դիմել, վիճարկելով պայմանագիրը։ Իսկ եթե պայմանագիր չունի, ապա խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմ դեկտեմբերի 13-ին Իջևանում քաղաքապետի պաշտոնի համար պատրաստվում է պայքարել երկու թեկնածու գործող եւ նախկին քաղաքապետերը։ Գործող քաղաքապետը Բարգավաճ Հայաստանից էր։ Փետրվարին այդ կուսակցության առաջնորդի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից ամիսներ անց քաղաքապետը լքեց ԲՀԿ-ն, դարձավ հանրապետական։ Հիմա նա առաջադրվել է որպես հանրապետականի ներկայացուցիչ։ Եվ քանի դեռ չկա մեկ այլ ուժ, որը կուսակցության շարքերը նոսրացնելու իրավիճակ ստեղծի, նախկին քաղաքապետը եւս առաջադրվել է որպես հանրապետական, իսկ մեկ թեկնածուով ընտրությունները բացառելու օրեզրական փոփոխությունները ժամանակին եղան հանուն տարբեր կուսակցություններից թեկնածուներ առաջադրելու հնարավորության։ Հիմա լսենք ռեպորտաժը։
Իջևանում օգոստոսյան թեժ ամառը կրկնակի է թեժացել։ Սեպտեմբերի 13-ին կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններում հանրապետականը պայքարելու է հանրապետականի դեմ։ Պայքարի դուրս եկած նախկին քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը այստեղ զարմանալի ոչինչ չի տեսնում։ Պնդում է, մրցակցությունը ոչ թե երկու կուսակիցների միջև է, այլ գաղափարների եւ ծրագրերի։
Ես գտնում եմ, որ չի կարելի այսպես տեսնել հանրապետականը հանրապետականի դեմ, որտեղ սա ընդամենը համայնքային ընտրություններ են եւ պետք է տարբերակել համայնքային ընտրությունները համապետական ընտրություններից։
Գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Ղալումյանը նախընտրում է առաջիկա ընտրությունների եւ իր ծրագրերի մասին լրագրողների հետ առայժմ չխոսել։ Համբերեք, մինչեւ գրանցման փուլը ավարտվի, տեսնենք ում կգրանցեն։ Բացի այդ, ես ոչ մեկի հարցազրույց չեմ տալիս, ազատության հետ զրույցում ասաց թեկնածուն։ Հատկանշական է, որ վերջինս իշխող կուսակցության շարքերն է անցել միայն ամիսներ առաջ, մինչ այդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ էր, և հենց այդ կուսակցության աջակցությամբ նախորդ ընտրություններում հաղթանակ տարավ։ Իջևանցիները շատ լավ են հիշում այդ ժամանակները, երբ Իջևանի քաղաքապետին ներկայացնում էր ԲՀԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է մի կուսակցությանը դավաճանել, անցնել մյուս կուսակցության կողմը և նրան սատարել հանրապետական կուսակցությունը։
Իրավիճակը սակայն փոխվեց ամիսներ առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատությունից հետո ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, կուսակցությունն էլ վերակազմավորվեց։ Այդ զարգացումներից քիչ անց Իջևանի քաղաքապետ Ղալումյանը դարձավ հանրապետական, ընդ որում հիմա իշխող կուսակցությունը հենց նրա թեկնածությունն է պաշտպանում առաջիկա ընտրություններում։ Մինչդեռ 2011 թվականից հանրապետական կուսակցության անդամ նախկին քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը առաջադրվել է սեփական նախաձեռնությունը։
Այդպիսի մտադրություն չունեի, բայց վերջին օրերին իջևանցիների, այսպես ասած, պահանջով, խնդրանքով դիմեցին ինձ, որ անպայման իմ թեկնածությունը առաջադրեմ, որովհետև քաղաքում բազում խնդիրներ կան կուտակված, և այդ խնդիրները այս տարիների ընթացքում իրենց լուծումը չեն գտել, և գործող քաղաքապետի խոստումները չեն իրականացվել։
Թեկնածուին հիշեցրինք ամիսներ առաջ Աբովյանում քաղաքապետի ընտրություններում տեղի ունեցած զարգացումները, երբ հանրապետականը ոչ միայն չպաշտպանեց սեփական կուսակցին, այլև հեռացրեց նրան իր շարքերից կուսակցության որոշմանը դեմ գնալու եւ ինքնաառաջադրվելու համար։ Հնարավոր է, որ նույնը տեղի ունենա նաեւ իր հետ հարցրինք Իջևանում ինքնաառաջադրված Ներսիսյանին։
Խնդրեի, որ այդ հարցերը իրավասու մարմիններին, կազմակերպություններին դուք վերահասցեավորեք։
Հաղորդումը պատրաստել են Տաթև Լազարյանը և Նաիրա Խաչիկյանը։ Լոռու մարզի արևածագ գյուղը հայտնի է հողատարածքներն ամբողջությամբ մշակելու հանգամանքով, կարելի ասել ռեկորդով։ Հողը բերքատու է, մարդիկ աշխատասեր, բոլոր ջանքերը գործադրում են հաջողության հասնելու համար, բայց գյուղացիները կառավարության հոգատար վերաբերմունքի բացակայությունն են զգում, և անգամ այդ պայմաններում փորձում են գտնել ելքեր։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը արևածագից։
Լոռու մարզի արևածագ գյուղում 20 հեկտար հող մշակող Խորեն Գևորքյանը համոզված է, գյուղատնտեսությամբ այսօր Հայաստանում հնարավոր չէ եկամուտներ ստանալ, դա միայն գոյությունը պահող միջոց է, անգամ խոշոր տնտեսություն ունենալու դեպքում։
Որ եկամուտաբեր տնտեսություն վարես հիմի գյուղում, դա այս միջին մակարդակում հնարավոր չի, դա հնարավոր է, եթե մեծ ներդրումներ արվի, նոր տեխնոլոգիաներ ներդրվի, որի հնարավորությունը մի գյուղերում ոչ ոք էլ չունի։
Գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցած իր ավելի քան 20 տարվա փորձից եզրակացրել է։ Հայաստանում գյուղատնտեսությունն անկազմակերպ է և տարերային բնույթ է կրում։
Դա թողնված է մարդկանց հնարավորություններին, միջոցներին, ով ոնց կարա կազմակերպի տնտեսություն, բայց դա այդպես հնարավոր չի, որովհետև գյուղացին ինքը տնտեսություն կազմակերպելու, ֆինանսներ կառավարելու, ինչ որ բաներ ձեռք բերելու, վաճառելու այդ հմտությունները չունի, մեծ մասով չունեն, ու դա նենց տարերային է ստացվում, կամ էլ ստացվում է այն անձանց կամ կազմակերպությունների միջոցով, որոնք այդտեղ շահեր ունեն ու ավելի շատ այդ շահերն է գործում, քան գյուղացու շահը։
Խորեն Գևորքյանի համոզմամբ միակ ելքը եղած ռեսուրսները միավորելն ու հնարավորություններն ավելացնելն է։ Ունեցած հնով հնարավոր չէ առաջ գնալ, ասում է արևածագծի գյուղատնտեսը, ով դեռ սրանից մի քանի տարի առաջ համագյուղացների հետ կոոպերատիվ է ստեղծել ու Հոլանդիայից մեծ քանակի կարտոֆիլի սերմացուներ կրել։ Ասում է, ամեն ինչ նախապես հաշվարկել ու մեծ օգուտներ են ակնկալել, սակայն արդյունքում վարկային պարտավորությունների տակ մնալով գործը դատարաններ է հասել։ Ստիպված է եղել վաճառել տնտեսության մի մաս նո փակել նորաստեղծ կոոպերատիվը։
Այ այտեղ այդ աջակցությունը նման կառույցներին, նման դեպքերին պետության աջակցությունը անհրաժեշտ է, որովհետև անկախ քո գործնեայությունից կարա վնասներ լինի, որոնք պետք է այդ ռիսկերը ինչ որ չափով պետությունը կարողանա ծածկել, բայց մեր մոտ բոլոր տեսակ ռիսկերը գյուղացու վրա է։
Տարիներ անց կարողացել է ինչ որ չափով վերականգնել վնասները, այսօր հայրենի արևածագում գյուղացիական միավորում ստեղծելու նոր փորձեր է անում, միավորվել են 7 ընտանիքով ու փորձում են համատեղ աշխատել։
Միավորվում ենք իրար հետ որոշումներ կայացնելու, ձեռքբերումներ, սերմեր, պարտանյութեր, բուժանյութեր ձեռքբերելու, համատեղ շուկա գտնելու, վաճառք կազմակերպելու, գնի տատանումները թույլ չտալու ու նորմալ իսկական իրական շուկայական գներով մեր ապրանքը վաճառելու, նման բանը պետք է աջակցվի ու պահպանվի, զարգացվի։ Այ եթե դրա վրա ու իրանք ուշադրություն դարձնեն, կառավարությունը, գյուղնախարարությունը ուշադրություն դարձնի ու դա մենք կարենանք զարգացնենք, հենց այսօրվանից արդեն հաջորդ քայլերը, որ մենք գիտենք ինչա պետք, բայց հնարավորությունները չունենք, դա ձեզ հավատացնում եմ շատ վարակիչ բան կարադառնա։
Վերևներից հաճախակի հնչող հայտարարություններին, թե կառավարությունը կանգնած է գյուղացու թիկունքին, հակադարձում եմ։
Թիկունքի կա, բայց ես թիկունքում չեմ ուզում զգամ, ես ուզում եմ իմ առջևում զգամ, այսինքն մենք հիմի մենք բան ենք փորձել, բան ենք ուզում անենք, ինչ որ բան ուզում ենք ստեղծենք, նոր բան, ու իմչալուց շատ նոր բան, այ նման բանի պետք է օժանդակել, ոչ թե թիկունքին ելնել։
Խորեն Գևորքյանի ստեղծած միավորման անդամներից մեկն էլ Արկադի Հովանիսյանն է։ Գյուղից հավաքել է արդեն չօգտագործվող ավտոմասերն ու կարտոֆիլի տեսակավորման արտադրամաս հիմնել։ 8 աշխատատեղ է ստեղծել ու գյուղում կարտոֆիլ մշակող գյուղացիների փոքր մասի պահանջարկը բավարարում է։ Օրական 8 ժամ աշխատում են, տեխնոլոգիան հին է, բայց մարզում միակն է ուժամուն մինչև 2 տոննա կարտոֆիլ տեսակավորելու հնարավորություն ունենք, ասում է նորարար գյուղատնտեսը։
Կարտոշկի արտադրության մեջ ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը դա սորտավորման պրոբլեմն է։ Եղած նյութերով տեղական, ինչ որ պատահել է, փորձել եմ մի փոքր հեշտացնեմ, թեթևացնեմ ֆերմերների աշխատանք։
Արևածագը Լոռու մարզի եզակի գյուղերից մեկն է, որտեղ ոչ մի թիս անմշակ հող չկա։ Միավորվելու և գյուղատնտեսությունը բիզնես դարձնելու փորձը վարակիչ է եղել, գրեթե ողջ գյուղն է միացել, անգամ գյուղապետը, բայց այս դեպքում էլ փաստում են, գյուղացու մեկը 2 դժվար է դառնում։
Ալերո թնգանումա ծոյնը չթնգանում, թեփը թնգանումա ծոյնը չթնգանում, հենց գյուղացու պրոբլեմն է դա։ Մենք շուկայ հետ չենք կարող աշխատենք, մենք մի կարտոշկ են շուկայում մի 200-300 դրամա, իսկ մեզանի 150-ով չեն տանում, մենք մի կարտոշկ ենք, բայց չենք կարող վաճառենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արևածագ։
Այժմ էլ արևածագից տեղափոխվենք միջազգային ասպարեզի վերջին նորություններին։ Հաջորդ ամիս Նյու Յորքում նախատեսված է Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան։ Արդեն կան տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը կներկայանա առաջին դեմքով։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ներկայիս ֆոնին առավել հետաքրքիր է։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի, եթե ամերիկյան կողմը համաձայնի, հնարավոր է Վլադիմիր Պուտինը անձամբ հանդիպի Օբամային, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռիմի բռնակցման եւ արևելյան Ուկրաինայում ռուսների ակնհայտ միջամտության հետևանքով Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում առաջացել է սառը պատերազմից ի վեր ամենաբարձ ճգնաժամը։ Հուլիսին Վիեննայում Իրանի եւ վեց տերությունների միջուկային համաձայնագրի կնքման կապակցությամբ Օբաման զանգահարել է Պուտինին եւ շնորհակալություն է հայտնել այդ կարևոր ձեռքբերմանը նպաստելու համար։ Երկու նախագահները վերջին անգամ հանդիպել են անցած տարվա նոեմբերին։ Պուտինը 2012 թվականի մայիսին երրորդ անգամ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ամերիկա չի մեկնել։ Վաշինգտոնը դեռ չի մեկնաբանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում երկու ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն սկսել է սառը պատերազմի ավարտից հետո ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները դրանք անվանել են ոչ թե պաշտպանական վարժություններ, այլ սադրանք։ Արագ արձագանք կոդային անվամբ զորավարժություններին մասնակցում են 5000 զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի 11 երկրներից։ Հիմնական վարժությունները տեղի են ունենում Գերմանիայի, Իտալիայի, Բուլղարիայի եւ Ռումինիայի տարածքում եւ կտևեն մինչեւ սեպտեմբերի 13-ը։ Ամերիկայի զինուժի ղեկավարները օգոստոսի 18-ին հայտարարելով զորավարժությունների մեկնարկի մասին ասել են, որ դրանց նպատակն է ցուցաբերել բարձր պատրաստություն եւ Եվրոպայի հզորությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու կարողություն։ Պետական դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կոմոյեդովն ասել է, որ ռուսական զինուժը զգոն է եւ պատրաստ է արձագանքել ցանկացած մարտահրավերին։ Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևն էլ ասել է, որ Դոնբասում իրավիճակի ակնհայտ վատթարացման պայմաններում այս օրինակ խոշոր զորախաղեր անցկացնելու մտահղացումը խիստ վտանգավոր է։ Սա իրավիճակը սերելու փորձ է, ակամա մտածում ես, որ Կիևը պատրաստվում է արևելքում իր հարցերը լուծել ուժի միջոցով և ձերբազատվել Մինսկյան ոչ հարմար պարտավորություններից, ասել է Կոսաչևը։ Նրա համոզմամբ ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններն էլ դառնում են Կիևյան հնարավոր ագրեսիայից ուշադրությունը շեղելու հարմար առիթ։ ՆԱՏՕ-ն իր հերթին նախազգուշացրել է Մոսկվային, որ Ուկրաինայում նոր տարածքների գրավումը չափազանց վտանգավոր արկածախնդրություն կլինի։ Երեք հյուսիսատլանտյան դաշինքը տարածել է հայտարարություն, որում նշված է, որ Ռուսաստանը հատուկ պատասխանատվություն է կրում ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման համար։ Նոր գրոհներ իրականացնելու ռուս անջատականների ցանկացած փորձ անընդունելի է միջազգային համայնքի տեսակետից, ասվում է ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունում։ Անցյալ տարվա ապրիլից սկսված բախումներում Ուկրաինայի արևելքում սպանվել է մոտ 7000 մարդ։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վրաստանում բավականին ուշագրավ իրավիճակ է ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալու իրավասությունների շուրջ։ Հայտնի չէ, ով է ի վերջո մեկնելու Նյու Յորք՝ Վրաստանի նախագահը, թե վարչապետը։ Երկու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց վեճի ժամանակ շոշափվում է անգամ արտասահման գնալ շուրջը նայելու բուն նպատակի վարկածը, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն օգոստոսի 19-ի բրիֆինգում ասել է, թե Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, որպես բարձրագույն պաշտոնական անձ, ընտրված ուղիղ ընտրությունների միջոցով ցանկանում է ուղերձով դիմել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային սեպտեմբեր ամսին։ Սակայն կառավարությունը դեռ հավանություն չի տվել նրա այս դիրքորոշմանը։ Մինչ Թենգիզ Փխալաձեի այս հայտարարությունը, օգոստոսի 15-ին Վրաստանի վարչապետի աշխատակազմը հայտարարել էր, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում Վրաստանը ներկայացնելու է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Սա առաջին անգամը չէ, որ ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալու համար վիճաբանություն է տեղի ունենում Վրաստանի նախագահի և վարչապետի միջև։ Անցյալ տարի նույննատիպ հակասությունը ավարտվեց այն բանով, որ գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունեցավ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նա մասնակցեց նաև գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում անցկացված կլիմայի փոփոխության հարցերով գագաթաժողովին, որին հրավիրված էր նաև նախագահ Մարգվելաշվիլին։ Սակայն վերջինս երկարատև բանավեճից հետո հրաժարվեց մասնակցել այդ գագաթաժողովին և չմեկնեց Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա նույնպես Մարգվելաշվիլին հրավեր է ստացել։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն նրան հրավիրել է մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալի քննարկմանը, որի խորագիրն է արևելյան Եվրոպայի ապագան կանանց դերակատարության ուժեղացումը։ Մարգվելաշվիլի խորհրդական հայտարարել է, որ նախագահը սեպտեմբերի 29-ին Նյու Յորքում մասնակցելու այդ քննարկմանը։ Նա նաև ասել է, թե նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Մարգվելաշվիլիի հանդիպումներ կազմակերպելու ուղղությամբ, որպեսզի միջազգային ասպարեզում նրա բարձր հեղինակությունը օգտագործվի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և խորացնելու համար։ Ավելին, քանի որ այդ ժամանակահատվածում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում սկսվելու է պետությունների ներկայացուցիչների ելույթները, լավ կլինի, որ Վրաստանի նախագահը գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունենալու հնարավորություն ունենա, նշել է Մարկ Վելաշվիլի խորհրդականը, հավելելով, որ ՄԱԿ-ի ասամբլեայի գլխավոր նստաշրջաններում սովորաբար սկզբում ելույթ են ունենում պետությունների նախագահները, հետո կառավարությունների ղեկավարները։ Իսկ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երեքշաբթի օրը մեկնաբանելով Նյու Յորք մեկնելու հետ կապված խնդիրները, ասել է, թե ՄԱԿ այցելելու շահարկումները անհասկանալի են, անլուրջ և վիրավորական երկրի և ժողովրդի համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր գործողությունների համար։ Ես ՄԱԿ-ում կամ որևէ այլ տեղ, ուր մեկնում եմ, գնում եմ, որպեսզի գործ անեմ, այլ ոչ թե պարզապես շուրջս նայեմ։ Եթե որևէ մեկը ցանկանում է Նյու Յորք մեկնել կամ ուրիշ երկիր կամ քաղաք, դա նրա որոշումն է և պատասխանատու մենք գործ ենք անում։ Սիվիլ Ջեք այքի փոխանցմամբ լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Թուրքիայում կոալիցիայի կազմավորման անգամ վերջին հույսերն են մարում։ Հիմա առավել հիմնավոր են արտահերտ ընտրությունների ծրագրերը, Տաթև Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Թուրքիայում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները այլևս անխուսափելի են։ Ընտրություններում առաջին տեղը զբաղեցրած Արդարություն և Զարգացում կուսակցության նախագահ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին այդպես էլ չհաջողվեց համաձայնության գալ խորհրդարան անցած կուսակցությունների հետ։ Օրերս Դավութոգլու նախագահ Թայիպ Էրդոանին հանձնեց կառավարություն ձևավորելու իր լիազորությունները, ինչը ենթադրում է, որ երկրում ամենայն հավանականությամբ նոր ընտրություններ են անցկացվելու։
Yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için.
Տեղի ունեցած հանդիպումներն արդյունք չտվեցին։ Ցավոք Թուրքիան դեռևս նոր կարարություն չունի։ Ստեղծված իրավիճակում լուծումը կրկին փնտրում ենք առաջնորդվելով ժողովրդի կամքով։
Millet iradesinde aramak durumundayız.
Այս գործընթացը ղեկավարում եմ մնալով սահմանադրության շրջանակներում։
Bu süreci yürütüyorum.
Այս մասին նախորդին հայտարարել է Էրդոանը։ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն կառավարություն կազմելու նախագահի հանձնարարությունից հետո 45 օրվա ընթացքում կառավարության չձևավորման դեպքում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում է կայացվում, որոնք տեղի են ունենում դրանից ոչ ավել քան 90 օր հետո։ Սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ այս ժամկետը մեկ ամսով կարող է կրճատվել։ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդը սկսել է քննարկել հավանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման ամսաթիվը։ Թուրքական մամուլում շրջանառվում է նոյեմբերի 1-ը, որը սակայն ավելի հստակ կդառնա օգոստոսի 23-ից հետո, երբ նախագահ Էրդոանը արտահերտ ընտրությունների անցկացման որոշում կհրապարակի և ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու հանձնարարական կտա։ Խորհրդարանական ընտրություններում միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար բավարար ձայներ չհավաքելուց հետո Արդարություն և Զարգացում կուսակցության ղեկավարությունը կարծես ամեն ինչ արեց, որպեսի գործը հասնի արտահերտ ընտրությունների։ Կուսակցությունը հույս ունի, որ երկրում ստեղծված ներքաղաքական անկայուն վիճակը, որը ուղեկցվում է թուրքական լիրայի արժե զրկմամբ և տնտեսական անկմամբ, քաղաքացիներին կստիպի պետության ղեկը կրկին վստահել Էրդողանի կուսակցությանը։ Մինչդեռ Թուրքիայում անցկացված վերջին սոցիալական հարցումների արդյունքները Արդարություն և Զարգացում կուսակցությանը վստահ հաղթանակ չեն խոստանում։ Որոշ հարցումների համաձայն Էրդոանի կուսակցությունը կարող է ընդամենը 1-3% ավելի ձայներ ստանալ, որոշ հարցումներ էլ պնդում են, թե նա կարող է ճիշտ հակառակը՝ շուրջ 2% ձայներ կորցնել արտահերտ ընտրություններում։ Մինչդեռ Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը ըստ հարցումների կրկին կհաղթարի խորհրդարան անցնելու համար անդրաժեշտ 10%-ի շեմը, չնայած վերջին ամիսներին ընդդիմադիր ազգակուսակցության դեմ տարվող ակնհայտ հակահարշավին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մոտ օրերս Բաղրամյան 26-ում կկայանա Սերժ Սարգսյանի հերթական սահմանադրական ֆոտոսեսիան քաղաքական ուժերի հետ, պատկերավորում է ժողովուրդ Տերտն ու շարունակում։ Մարտին տեղի ունեցած նախորդ ֆոտոսեսիային, ինչպես հիշում եք, չմասնակցեց միայն հայազգային կոնգրեսը, որին հրավերջել ու արկվել։ Իսկ հա մնացած ոչ իշխանականները, իդեմս ԲՀԿ-ի եւ անգամ ժառանգության, շտապել էին նախագահական նստավայր Սարգսյանի հետ իրենց բաժին լուսանկարների հետևից։ Իհարկե, հետագայում կոնկրետ ժառանգությունում այդ հանդիպման պատճառով լուրջ վիճաբանություններ եղան, եւ կուսակցությունը ստիպած եղավ ել ավելի կոշտացնել իր դիրքորոշումը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների։ Այդուհանդերձ, Մարտին կայացած այդ ֆոտոսեսիայից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե իր հետ հանդիպած որևէ քաղաքական ուշանդես չի եկել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, այդպիսով փորձելով ամրագրել, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցում ներքաղաքական կոնսոլիդացիայի ապահովման վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջադրած պահանջը կատարվել է։ Սարգսյանի հետ առաջիկա հանդիպմանն ըստ ամենայնի դարձյալ չեն մասնակցի ժառանգությունը եւ ՀԱԿ-ը։ Իսկ խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերը, այդ թվում եւ մեկական պատգամավորներ ունեցող, այս անգամ էլ կշտապեն օժանդակել Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքական կոնսոլիդացիայի ցուցադրմանը, կանխատեսում է ժողովուրդ Թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Մի քանի քաղաքական ուժեր, այդ թվում նաև ԲՀԿ-ն, դեռևս իրենց դիրքորոշումը չեն հայտնել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, եւ ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ում տարբեր տեսակետներ կան այդ փաստաթղթի վերաբերյալ։ Դուք քննարկել եք եւ ինչ դիրքորոշում ունեք այս պահին։ Այս հարցին Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանում է. ԲՀԿ-ում այս պահին չեն կարող լինել տարբեր կարծիքներ այն պարզ պատճառով, որ ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ ԲՀԿ-ում որևէ բովանդակային լուրջ քննարկում դեռևս չի եղել։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու է ողջ լրատվական դաշտը սևեռվել բացառապես ԲՀԿ-ի դիրքորոշման վրա, երբ նույն ՀՀԿ-ն, Հոհիդան եւ այլ քաղաքական ուժեր եւս բացառությամբ երկու քաղաքական ուժի առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ կուսակցական պաշտոնական տեսակետ չեն հայտնել։ Որևէ մեկը իրավունք չունի իր այսպես կոչված քաղաքական կամ քաղաքագիտական վելույթությամբ մեզ փորձել շանտաժի ենթարկել կամ Facebook-յան կեղծ հանրային կարծիքով մեզ ինչ-որ օրակարգ թելադրել, շահարկելով ժողովրդի անունը, երբ ժողովուրդը բացարձակապես օտարված է այդ գործընթացից։ Ժողովրդի օրակարգում սահմանադրական փոփոխությունների խնդիր չկա։ Մենք ունենք հստակ մեր քաղաքական օրակարգը, եւ անկախ նրանից, թե ով այդ օրակարգի մասին ինչ է մտածում, ուղեղի մորմոքով տողորված վերլուծություններ ծնում, մենք շարժվելու ենք մեր օրակարգով, անկախ նրանից, թե դա ում շահերն է ոտնահարում կամ ում հաշվարկների մեջ չի տեղավորվում։ Հրապարակը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումների նոր նախագծով չի բացառվում, որ ազգային ժողովի պատգամավորները հայոց լեզվի իմացության քննություն կամ թեստ հանձնեն։ Ավելի ճիշտ, անցնեն գողգոթայով։ Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը հայտարարել է, որ սահմանադրության նախագծում այս դրույթի սահմանման պատճառը հանդիսացել այն, որ խորհրդարանում լեզվի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, գրում է հրապարակն ու մասնավորեցնում։ Ազգային ժողովի ամենաունիկալ հայերենով պատգամավորը Առաքել Մովսիսյանը, որի բերանից միայն կարելի է հայհոյա խառը վանկարկումներ լսել, ամենաինքնավստահն է այս հարցում։ Ով հայոց լեզուն չգիտի, թող նա սովորի, ճիշտ էլ անում են, ես պրոբլեմ չունեմ, ասաց Շմայսը հրապարակի հետ զրույցում։ Երբ շարունակեցինք հարցեր տալ, պատգամավորը ցուցադրեց փայլուն հայերենի իմացությունը։ Արա լավելի, ինչ եք սաղը տնգել հետևիցս։ Ենթադրեցինք, որ Շմայսը հույս ունի, որ հաջորդ խորհրդանում ինքը տեղի ունենալու։ Եզրակացնում է հրապարակ Թերթը։ Առավոտն անդրադառնում է Պերմյակովի գործով ընթացող քննությանը։ Ավետիսյանների ընտանիքի հրեշավոր սպանության գործով դեռ նոր զարգացումներ չկան։ Այն հանձնվել է հայկական կողմին եւ դեռ թարգմանության փուլում է։ Հայ հասարակությունը, ինչպես նաեւ իրավաբանների հանրույթը, սակայն առանձնապես բավարարված չէ ռուսական դատարանի դատավճրով, քանի որ հանրությանը հուզող հրեշավոր ոչռագործության մեղավորները դեռ չեն բացահայտվել եւ կրել պատասխանատվություն։ Ավելին, որքան էլ փորձեն շեշտել, թե գործը այդ ոչռագործության մասով հանձնվել է հայկական կողմին, միևնույն է, հարցականները շարունակում են օդում կախված մնալ, քանի որ նախաքննական նյութերի մի զգալի հատվածի չի տիրապետում հայկական կողմը։ Պաստաբաների պալատի անդամ Նորայր Նորիկյանը առավոտի հետ զրույցում անդրադառնալով դասալքության համար Վալերի Պերմյակովին տրված դատավճրին, ասում է. Ռուսաստանի դատարանի կողմից Պերմյակովին 10 տարի ազատազրկումը ենթադրենք օրինաչափ է, բայց մենք ունենք հարցերի հարցը, որին այդ վերջին օրերին կատարված դատը, այսպես ասած, չի պատասխանում։ Ինչ ընթացք է ստանալու 7 անդամից բաղկացած ընտանիքին սպանելու քրեական գործը, նշում է պաստաբան առավոտի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելյուն կնդիրներ, մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմնինիստը, Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, բարի երեկո, լսում ես։
Այո, Անուշ։
Հովանես, խնդրում եմ ներկայացրու, հայտնի է, թե արդյոք այսօրվա նիստի ժամանակ կկարգավորվի արդարադատության նախարարի նշանակման հարցը եւ արդյոք կան տեղեկություններ հանրապետականը գործադիր Մարմնի նիստի ժամանակ քննարկելու է արդյոք մասնարարպես Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կապված վերջին աղմկահարույց միջադեպը։
Անուշ, նիստից առաջ, նիստի մեկնարկից առաջ այն ժամը 2019-ին է մեկնարկել, հաջողվեց զրուցել միայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ, նա ասաց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի դեպքի հետ կապված պետք է իրավապահները զբաղվեն, իրավապահները գնահատականներ տան եւ իրենք որպես կուսակցական գործընկերներ զերծ կմնան որևէ հայտարարությունից կամ մեկնաբանությունից։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության նախարարի պաշտոնին, ապա հանրապետականները, ինչպես միշտ այսօր էլ եւ Դավիթ Հարությունյանն էլ ասում են, որ նախապես օրակարգ չկա եւ գործադիրի նիստերի օրակարգը հենց տեղում է որոշվում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ եւ նա խուսափեց ասել կորոշվի այսօր արդյոք հարցը թե չէ, բայց ասաց, որ քննարկումներ են ընթանում, արդեն երկար ժամանակ է նախարար չկա եւ թերեւս շուտով կլինի նախարարը, արդեն նախարարի անունը հայտնի կլինի։ Նա խոսեց նաեւ այլ թեմաների մասին, հնարավորապես անդրադարձավ հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի հայտարարություններին, նա իհեսնեմ ազատության ռադիոկայան հարցազրույցում տված ասել էր, որ հարկային ճնշումների է ենթարկվում եւ ռեյդերային զավթումների, եւ նա ասաց, որ իր կարծիքով Աշոտ Աղաբաբյանը կարող է դիմել իրավապահ մարմիններին, եթե կարծում է, որ նման բան կա, ինքը խուսափեց գնահատականներ տալ։
Շնորհակալություն Հովանես, իսկ ավելի կոնկրետ տեղեկություններ ակնկալում ենք Ազատություն TV-ի եթերում, այո, դու դեռ այդտեղ ես եւ կշարունակես հետեւել։ Շնորհակալություն Հովանես Մովսիսյանն էր ուղիղ կապի մեջ, հարգելի ընկերներ, ընդհանրապես վարկյաններ անց Ազատություն TV-ի եթերում կարող եք տեղեկանալ օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, նաեւ այսօրվա նիստի արդյունքների վերաբերյալ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։